Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз гостя Свободи Петра Прохаскова, чеська журналістка, яка здобила собі відомість репортажами з гарячих кропок і гуманітарними акціями. У 1992 році газета «Лідові новини» дослала її як заміжну кореспондентку у Росію. Там Прохаскова потрапила у вір конфліктів у Абхазії, Осетії, Чечні, Нагорному Карабаху, де освоїла небезпечну професію воєнної кореспондентки. У 2000 році перепинила журналістську працю і присвятила себе створенню дитячого дому для воєнних сиротів у Грозним. У тим самому годі російські влади обвестили її персоной нон-грата. У 2001-2002 Прохаскова працювала воєнною кореспонденткою в Афганістані. У Чехії Прохаскова заснувала організацію, яка допомагає дітям і жінчинам у Чечні і Афганістані, де утікачам у Чеській Республіці. З Петрою Прохасковою гутерили Ян Максимюк і Олена Тиханович.
Перше питання буде про Білорусь. Чи ви були у Білорусі? І скільки разів?
Я то ані не спочитам колікрат.
Нават не подлічу, колькі разоў была. У 90-е я праехала машынай амаль увесь былы Савецкі Саюз, дзе былі дарогі. А ў Беларусі дарогі былі. Сюды таксама пралягаў мой шлях дадому. Апошні раз я была ў Беларусі ў 2010-м.
Беларуску ў 2010 конечне.
Якія былі вашы ўражанні пры наведванні Беларусі? Выглядала Беларусь як апошняя дыктатура ў Еўропе?
Мушу сказаць, што я мела даволі цікавы досвід з Беларусі, таму што я ўзяла з сабой свайго брата, які ніякі не журналіст і ніколі ў жыцці не быў ні ў адной з краінаў былога Савецкага Саюзу, тым больш у Беларусі. Паехалі мы машынай. І першае ўражанне пасля Польшчы было такім добрым шокам, таму што на той аўтастрадзе ад мяжы да Менску амаль не было аўтамашынаў. А яшчэ там былі пераходы для пешаходаў. Гэта нам падалося нечым асаблівым. Падчас таго нашага побыту выглядала, што ў краіне быў парадак. Аднак гэты парадак нічога не гаварыў нам пра стан правоў чалавека ці пра стан дэмакратыі ў краіне.
А выглядала для вас Беларусь па-еўрапейску?
Выглядала прыстойна, але мы там былі перад крызісам, перад выбарамі. Тады быў пэўны дабрабыт, крамы былі поўныя.
Можа быць, цягам вашага падарожжа вы маглі заўважыць, што там на аўтастрадах не толькі не вельмі шмат машын, але і амаль няма рэкламы. Гэта таксама нешта гаворыць пра стан бізнесу. Аднаго нашага чэшскага знаёмага, напрыклад, пры пераходзе мяжы напалохалі вялізныя фуражкі памежнікаў. Ён кажа, ну, калі памежнікі носяць фуражкі як маршалы, што там будзе далей? Але потым гэтыя яго страхі неяк развеяліся. Як гэта было ў вас? Былі страхі? Або было нешта, што вас па-людску ўразіла?
Так, я бы зачала з таго мінус. Так,
пачну з мінусу. Гэта быў неверагодны працэс праходжання мяжы. Страшэнная валакіта, мільён паперак, увесь час нас вярталі, нешта прымушалі перапісваць. Больш таго, адчувалася павышаная ўвага да журналістаў. Ад гэтага я ўжо адвыкла за 10 гадоў. Прыемным момантам была магчымасць пабачыць некаторыя гарады і мястэчкі. Людзі ставіліся да нас надзвычайна. Сваёй гасціннасцю Беларусь увогуле вельмі вядомая. І людзі гаварылі з намі досыць адкрыта. Гэтага я не чакала. Мне думалася, што боязь перад таталітарным рэжымам, перад КДБ будзе большая. Магчыма, гэта змянілася пасля выбараў 2010-га. Але ў перадвыбарчы перыяд адкрытасць тых людзей была досыць вялікая.
А як вы адчуваеце, ці павінна неяк карэктавацца тое, што пішацца пра Беларусь журналістамі? Не робяць журналісты проста такое пудзіла з Беларусі?
Ано, я сам мислім, що просто то кліше є.
Так, я думаю, ёсць такое кліше, што там усё дрэнна. І калі нехта кажа, што Беларусь гэта апошняя дыктатура ў Еўропе, дык супраць гэтага я крыху пярэчыла б, бо да дыктатураў прынамсі часткова можна аднесці і іншыя дзяржавы. Калі мы лічым Расію еўрапейскай краінай, дык надта вялікай розніцы з Беларусю я там не бачу. А вось гэтае клішэ робіць такое ўражанне на чалавеку, што ён чакае, што там толькі ўсё дрэнна, што ні дарог там не будзе, нічога не будзе працаваць, нічога не будзе ў крамах. Шэраг рэчаў у Беларусі робіцца на ўзроўні, і нават я сказала б, што лепш, чым у Чэшскай Рэспубліцы. Свабода яшчэ аўтаматычна не азначае парадку і дабрабыту.
Аўтаматычны парадак і просперыту.
Калі ў 1992 годзе вас паслалі ў Расію як замежную карэспандэнтку, ці ведалі вы, што будзеце там працаваць перш за ўсё як ваенная карэспандэнтка? Ці хто-небудзь з вашай сям'і быў вайскоўцам?
Вубецне, мы с Макамиру мы...
Не-не-не, мы вельми миролюбная семья. Я думаю, что и у руху супротиву у нас никто не был. Я тогда у Россию ехала на месяц. Мой коллега Яромир Шчетина сказал, что там уже ему не цікаво. Он мел отчуванне, что после распаду СССР там уже ничего больше цікавого для свету не отбудется. Але он помылился. Неузабаве почалися те войны.
Зачали и те валки.
Что для вас означали все эти военные конфликты в Чечне, Осетии, Грузии и Таджикистане? Не выглядали они для вас трохи таким фильмом? Напруженным, страшным, але фильмом, с якого в каждую хвилину можно сысти и вернуться в Чехию, да зусім іншого життя.
Určitě за začátku то была такова...
Так, спочатку гэта троху здавалася удзелам у фільме, у ролі нейкай масоўкі. Я мела адчуванне журналіста, які можа ў любую хвіліну адысці і не ўдзельнічаць у гэтым. Галоўнае, калі там яшчэ нікога не ведаеце, дык усе людзі для вас чужыя і вам надта не баліць, што там адбываецца. У мяне адчуванне фільму скончылася ў момант, калі памёр нехта, каго я добра ведала. Гэта было ў снежні 94-го году, калі пачалася вайна ў Чэчні і калі загінула Сінтэя Элбаум, амерыканская журналістка, з якой мы жылі ў адным пакоі. Да мяне тады дайшло, што гэтак можа здарыцца з любым іншым, у тым ліку і са мной. Такім чынам скончыўся той фільм, а пачалася рэальнасць.
Та пагадка ў тым фільме, пакуль гэта нам рэаліта.
Магчыма, гэта будзе не зусім дарэчнае і разумнае пытанне, але скажыце нам. Ці вы, будучи военной корреспонденткой, тримали в руках зброю? Ці потребная вам была зброя?
Единкрат. Я тогда сам великий пацифист, а они не...
Два разы была потребная, але я абсолютная пацифистка и не умею из ничего стрелять. Первый раз зброя была потребная у Абхазии, калі я была молодая, дурноватая, недосвеченная и наивная. Тады я увайшла у конфликт с аховой президента Гамсахурдии, якая мне погрожала, а я перед ими махала неким пистолетом, с якого нават не могла снять застерогальник. А другий раз была нагода ў Грозным. У 99-м я мела там ахоўніка Руслана. Это быў вельмі змрочны час з выкраданнямі, атакамі. Аднойчы той Руслан мне кажа, калі б нас атакавалі і мяне застрэлілі, і твой адзіны шанец, каб уцячы і выжыць, гэта ўзяць і кінуць у іх гранату. І ён паспрабаваў мне паказаць, як трэба карыстацца гранатай. А потым мы зрабілі спробу з каменем. Калі ён пабачыў, як блізка я кінула той камень, ды кажа, не, табе няма чаго раскідвацца гранатамі.
Якім каменем ходзіць, а ты зістіл, як блізко, доходзім, рэкал, жа не.
У Чэхіі вы заснавалі недзяржаўную арганізацію «Беркат», якая дапамагае дзецям і жанчынам у Чачні і Афганістане, ды бежанцам у Чэшскай Рэспубліцы. Ці вы маглі б сказаць некалькі словаў пра гэту вашу дзейнасць?
То праве взнікло, дзікі.
Эта организация узникла дякуючи чеченским детям, и тому она называется «Беркат». У 2000 году чеченские дети, с якими я сутыкалася, сказали мне, что «Беркат» по-чеченску значит «счастье». И ну, не докладно так, бо гэтае слово хутчэй значит «милосердность», але и гэтае тлумачэнне нам спадабалася. Усе у нашей организации працуют як доброахвотники, задарма. У гэтым есть так само свой сэнс. Тыя жанчыны, якія сёння працуюць у нашай арганізацыі, яны не толькі дапамагаюць жанчынам і дзецям у Афганістане ці Чачні, але і самім сабе. Яны тут самасцвярджаюцца, ці, я нават сказала б, лечацца. Тут мы маем жанчын, якія ўжо выхавалі сваіх дзяцей, іх дзеці пакінулі роднае гняздо, а мужы, скажам, знайшлі сабе маладзейшых партнерак. Дык вось «Беркат» ім дае веру, што яны яшчэ патрэбныя камусьці ў жыцці і што іх жыццё можа змяніцца.
Дукажы оправду змяніць жывот.
Адкуль вы бераце грошы на дапамогу?
Мы
не бярэм ніякіх грантаў, я асабіста выступаю супраць усялякіх еўрапейскіх грантаў, бо калі вы іх бераце, дык вам трэба яшчэ ўзяць на працу армію людзей, якія гэтыя гранты змогуць аформіць і даць справаздачу за іх. Мы збіраем грошы сярод людзей, арганізуем розныя спектаклі, бо шмат актораў з'яўляюцца нашымі прыхільнікамі. Прадаем на вуліцах розныя рэчы, нейкія лялькі, напрыклад, якія для нас шыюць пацыенты вар'ятняў або пенсіянеры ў дамах для састарэлых. Збіраем грошы, так, па-рознаму.
Продаваме, а ты пенізы схромаштве.
З чэшскай журналісткай Петрай Прахаскавай гутарылі Ян Максімюк і Алена Ціхановіч.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: svoboda.org.
Свобода нон-стоп.